Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី12ខែមករាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អាមេរិកនិងអង់គ្លេសបើកការវាយប្រហារសងសឹកលើគោលដៅជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រុងគៀវដើម្បីប្រកាសគាំទ្រថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនអង្គការ Human Rights Watch និយាយថាការសង្កត់សង្កិនការឡើងនៅអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2023
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សល្អប្រសើរនោះទេអភិបាលក្រុងកែបត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយសំណុំរឿងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណសាររដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនទៀតបានឆ្លើយតបការវាយប្រហារជាច្រើនរបស់ពួកហ៊ូធីលើនាវាដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិក្នុងសមុទ្រក្រហមនិងឈូងសមុទ្រអាដែនដោយធ្វើការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងតាមផ្លូវអាកាសដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះចុះខ្សោយទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលសាររដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីយប់ថ្ងៃប្រហោះថាការវាយប្រហារជាច្រើនតាមផ្លូវអាកាសបានត្រូវចំគោលដៅជាង60នៅក្នុងទីតាំង16កន្លែងនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលរួមមានទីតាំងបញ្ជាគ្រប់គ្រងឃ្លាំងគ្រាប់ប្រព័ន្ធឧបករណ៍វាយប្រហារនិងអាគារផលិតកម្មមួយចំនួនយើងបានវាយប្រហារខ្លាំងនិងចំគោលដៅល្អនេះបយងលើមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលបាននិយាយនៅក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ដោយលោកបន្ថែមថាការវាយប្រហារនោះក៏សំដៅទៅលើប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ក្រុមហ៊ូធីដែលមិនបានធ្វើការវាយតបវិញនោះឡើយការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីកងកម្លាំងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាហូឡង់និងប្រទេសបារ៉ែនផងដែរនោះបានធ្វើការវាយប្រហារពីយន្តហោះប្រយុទ្ធពីនាវាក្នុងសមុទ្រនិងនាវាមុជទឹកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកដដែលរូបនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពិសេសតែវាមានការប្រយុទ្ធថ្ងៃប្រហោះប្រធានប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានហៅការវាយប្រហារនោះថាជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅលើការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហ៊ូធីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនទៅលើនាវាដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិដោយលោកបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនោះមានការចាំបាច់ក្រោយការព្យាយាមដោះស្រាយតាមផ្លូវការទូតត្រូវបានគេប្រងើយកន្តើយប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាការវាយប្រហារយោធាទៅលើប្រទេសយេម៉ែនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិយាយថាពុំមានហេតុផលណាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវធ្វើការវាយប្រហារដូចនេះឡើយហើយថាក្រុមហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នេះនឹងនៅតែបន្តធ្វើការវាយប្រហារលើគោលដៅនៅវាដឹកជញ្ជូននានាដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោករីស៊ីសូណាក់បំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រុងគៀវដើម្បីប្រកាសអំពីកញ្ចប់ជំនួយថ្មីមួយឲ្យអ៊ុយក្រែនមានរួមការបង្កើនជំនួយយោធាសម្រាប់សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ខុតកាឡៃលោកត្រូវរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថានៅថ្ងៃសុក្រនេះគេរំពឹងថាលោកសូណាក់នឹងប្រកាសថាជំនួយយោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធខាងមុខនឹងមានទឹកប្រាក់ 2,500 លានផោនស្មើនឹង 3.2 លានដុល្លារការផ្តល់ប្រាក់ចំនួននេះគឺសម្រាប់ការទិញមីស៊ីលបាញ់ឆ្ងាយការការពារដែនអាកាសគ្រាប់កំភ្លើងធំនិងសន្តិសុខដែនសមុទ្រលោកស៊ូណាក់បានបំពេញទស្សនកិច្ចដំបូងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្នុងពេលខ្លីក្រោយលោកឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសជាអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសដែលផ្តល់ជំនួយយោធាធំជាងគេទី2ដល់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្តល់ជំនួយសរុបជិត6000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កំពុងជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធអាមិត្តលោកខាងលិចរបស់ទីក្រុងគៀវផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតលើជំនួយយោធារាប់ពាន់លានដុល្លារដែលប្រទេសនេះបានទទួលរួចហើយ នៅសប្តាហ៍នេះលោកបានទៅប្រទេសបាល់ទិកតូចៗចំនួន3គឺលីទុយានីអេស្តូនីនិងឡាតវីដើម្បីស្វែងរកការសន្យាថ្មីបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតទាំងនេះដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រដ៏រឹងមាំបំផុតរបស់ទីក្រុងគៀវបានសន្យាថានឹងផ្ដល់មីស៊ីលដ្រូនយន្តហោះចម្បាំងនិងគ្រាប់កាំភ្លើងធំលោកសេលេនស្គីបានព្រមានថាអ៊ុយក្រែនជាពិសេសត្រូវការប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីយោងតាមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងគៀវការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ធំនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់រុស្ស៊ីដោយដ្រូននិងមីស៊ីល500គ្រឿងនៅចន្លោះថ្ងៃទី29ខែធ្នូនិងថ្ងៃទី2ខែមករាធ្វើឲ្យធនធានការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនខ្សោះនិងងាយរងគ្រោះលោកស៊ូណាក់បាននិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសទទួលស្គាល់ថាសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនជាសន្តិសុខរបស់យើងលោកបាននិយាយបន្តថាថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតដោយបង្កើនចំនួនយោធារបស់យើងផ្ដល់ដ្រូនរាប់ពាន់គ្រឿងនិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននូវការធានាតាមតម្រូវការសម្រាប់រយៈពេលវែង The Voice of America អង្គការ Human Rights Watch និយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីសង្កត់សង្កិនជាងមុនកាលពីឆ្នាំទៅដោយសារតែពួកប្រទេសលោកខាងលិចអនុគ្រោះដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលអាចជួយទប់ទល់នឹងការលិចលាំងនៃប្រទេសចិននិងវិធានការដ៏កខ្វក់របស់ប្រទេសនេះដើម្បីបំបាត់មាត់ក្រុមអ្នករិះគន់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនៅបរិញ្ញូយ៉កក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះរៀបរាប់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាង100នៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំទៅរួមមានប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីផងដែរអ្នកស្រី Ellen Pearson នាយិកាផ្នែកអាស៊ីនៃអង្គការនេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានៅឆ្នាំ2023យើងឃើញមានការចុះថយឈ្មោះទៅកាន់ការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅទូទាំងអាស៊ីអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការសង្កត់សង្កិនបានកាន់ឡើងច្រើនចាប់តាំងពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលមានដូចជាប្រទេសថៃឬប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់ចែងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2023តែពួកគេបានរកល្បិចកលសម្រាប់ធ្វើមានលទ្ធផលដែលពួកគេចង់បានដោយធ្វើគណៈបកប្រឆាំងឬពួកបេក្ខជនជំទាស់គ្មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដោយរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ស្ថាប័នដែលពិនិត្យមើលការរំលោភអំណាចនោះទេក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរងការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនពួកគេត្រូវបានបំបាត់មាត់មិនអោយនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិត្រូវយាយីត្រូវចាប់ខ្លួនហើយនៅក្នុងករណីខ្លះត្រូវបានគំរាមកំហែងឬត្រូវសម្លាប់ថែមទៀតផងអង្គការ Human Rights Watch បានស្ដីបន្ទោសខ្លះទៅលើពួកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនៅក្នុងលោកខាងលិចនិងអាស៊ីអង្គការនេះនិយាយថាប្រទេសទាំងនេះកាន់តែច្រើនបានទាញយកផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងសន្តិសុខដាក់នៅមុខទំនាក់ទំនងរយៈពេលយូរផ្អែកលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនាមការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិននិងកំណត់អត្តពលរបស់ប្រទេសនេះនៅទូទាំងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken មានគម្រោងនឹងជួបជាមួយអ្នកការទូតជើងចាស់របស់ចិនគឺលោកលូជៀនចៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលអាមេរិកបន្តព្រមានដល់ប្រទេសចិនកុំឲ្យប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតនេះធ្វើជាលេសដើម្បីបង្កើតអស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីររបស់ពិភពលោកនេះនឹងបន្តទៅមុខទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកសភានៅលើកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក Daniel Kittingbring មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងជំនួបប្រជុំដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងនេះផងដែរនេះបើតាមប្រភពពីមនុស្សមួយចំនួនដែលបានដឹងរឿងនេះក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទាំងលោក Blinken និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Qian នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ភ្នំលំហែកាយនៃប្រទេសស្វីសកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានព័ត៌មានថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្តដើម្បីរក្សាខ្សែទំនាក់ទំនងឲ្យនៅបើកចំហនឹងការគ្រប់គ្រងការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដោយការទទួលខុសត្រូវក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរបញ្ហាទាំងនេះរួមមានការប្រយុទ្ធនឹងវិបត្តិសារធាតុគ្រឿងញៀន Fentanyl និងការបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់និងសកលបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ក៏ត្រូវខ្លាចជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាគ្នានេះផងដែរដោយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាផ្លូវការចុងក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លៀតឱកាសឡើងនិយាយនៅក្នុងតុលាការនៅចុងបញ្ចប់នៃសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងខ្លែងបន្លំផ្នែករដ្ឋបព្វវិញ្ញាណក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក លោកបានរិះគន់និងវាយប្រហារខ្លាំងខ្លាំងដែលមានរយៈពេល6នាទីកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញមុនពេលដែលត្រូវបានបញ្ឈប់កុំឲ្យនិយាយតទៅទៀតដោយចៅក្រមនៅក្នុងសវនកម្មនោះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកត្រាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការបំពង់ឯកសារហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អមួយលើប្រាក់កម្ចីនិងការធានារ៉ាប់រងលោកបានហៅដំណើរការសវនកម្មនោះថាជាការខ្លាញ់បន្លំលើរូបលោកថ្ងៃសវនកម្មនោះបានចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមអាជ្ញាធរឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងថាមានក្របបែកមួយត្រូវបានគេបង្កាយនៅផ្ទះរបស់ចៅក្រមក្រុមអាជ្ញាធរមិនបានរកឃើញអ្វីដែលជាការសង្ស័យនោះឡើយចៅក្រមក្នុងសវនកម្មនេះនិយាយថាលោកនឹងចេញសារក្រមលើរឿងនេះនៅចុងខែមករានេះក្នុងរឿងដាច់ដライមួយទៀតពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីរ៉ង់ចាប់យកនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ដែលនាវានោះធ្លាប់ជាស្នូលនៃវិបត្តិធំមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយការនេះបង្កើតភាពតានតឹងនៅផ្លូវសមុទ្រក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកប៉ាល់នេះដែលគេស្គាល់ពីមុនថាឈ្មោះស៊ូអេរ៉ាចាន់មានតាក់ទិនក្នុងចំនួនមួយឆ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិករឹបអូសយកប្រេងឆៅអ៊ីរ៉ង់1លានបារ៉ែលនៅក្នុងនាវានោះការរឹបអូសយកនាវានេះកើតមានឡើងក្រោយការវាយប្រហារចរន្តទឹកមកហើយដោយពួកឧទាមហ៊ូធីគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់លើនាវាក្នុងសមុទ្រក្រហមមានរួមទាំងការវាយប្រហារខ្លាំងបំផុតរបស់ពួកគេដោយប្រើដ្រូននិងមីស៊ីលកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារផងដែរការនេះអាចនាំឲ្យមានការវាយប្រហារសងសឹកដោយកងកម្លាំងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅពេលនេះយើងល្បាតផ្លូវសមុទ្រដ៏សំខាន់នេះជាពិសេសនៅក្រោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធថ្កោលទោសក្រុមហ៊ូធីនិងនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសប្រមានពីផលវិបាកនៃការវាយប្រហារទាំងនោះទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានទទួលស្គាល់ការរឹបអូសយកកប៉ាល់នេះកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកជនប្រដាប់អាវុធបានឡើងលើនាវានេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យផ្អាកការនាំចូលគ្រឿងក្នុងនិងបំណែកសាច់បង្កកចំនួន8មុខជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេល6ខែចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដោយសារការស្តុកទុកនិងបង្កកមិនមានអនុលោមភាពដែលអាចបង្កប៉ះពាល់ដល់គុណភាពសាច់បង្កកសាច់ជ្រូកបង្កកនិងសាច់បង្កកផ្សេងទៀតគឺមិនមានការហាមឃាត់នោះទេដែលមានន័យថាក្រុមហ៊ុនឬម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវគឺនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលបានជាធម្មតានេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកកឹមមាសសុកសៃហាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមូលហេតុដែលផ្អាកការនាំចូលនេះដោយសារតែក្រសួងធ្លាប់បានរកឃើញថាគ្រឿងក្នុងនិងបំណែកសាច់បង្កកទាំងនោះមានបញ្ហាគុណភាពនិងមិនទាន់គោរពអនុលោមភាពដូចជាបច្ចេកទេសស្តុកទុកនិងបង្កកបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយលោកបន្ថែមថាការផ្អាកការនាំចូលនេះដើម្បីចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់ផលិតផលដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មឬការចិញ្ចឹមសត្វក្នុងស្រុក
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សល្អប្រសើរនោះទេ។អភិបាលក្រុងកែបត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយសំណុំរឿងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការ។តៃវ៉ាន់ប្រុងប្រៀបចាប់ពីរបៀបប្រើកាំភ្លើងរហូតដល់រំរបួសសម្រាប់សង្គ្រាមប្រសិនបើចិនវាយប្រហារ។នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មកោចំណាក់ស្រុកនៅចិនប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លាំងនៅចំពេលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាប់យឺនការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ធ្វើតេស្តនៅដើមឆ្នាំ2024អំពីគោលដៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនឹងចិនមានស្ថិរភាពប្រជាជនវៀតណាមពិភពលោកបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលជាឥទ្ធិពលជាសកលនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកសម្រាប់កសិករធ្វើស្រែប្រាំងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយលើកឡើងថាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសកម្មជនដីធ្លីមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំសហជីពនៅតែមានហើយស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ទោះបីជាកម្ពុជាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏ដោយប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនានាមានភាពពេញលេញនិងត្រូវបានធានាដោយច្បាប់របស់កម្ពុជាលោកសឹមចាំសំណាងរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរកឃើញថាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើគណបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសកម្មជនដីធ្លីមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលមេដឹកនាំសហជីពខណៈរីគុណថាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2023អង្គការមួយនេះអះអាងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចបានជាង4ខែមិនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានភាពល្អប្រសើរឡើយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2024បង្ហាញថាកំណត់ត្រាសិទ្ធិនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ទៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលសារតែគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានរឹតបន្តឹងលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតុលាការនិងស្ថាប័នរដ្ឋដទៃទៀតដោយបានរៀបរៀងគណបកប្រឆាំងធំមួយមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចសំខាន់និងកំណត់គោលដៅអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលដែលតាមរយៈការយាយីការឃុំខ្លួននិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើរាងកាយរបាយការណ៍បន្ថែមថានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ1985បានប្រកាសដំណែងឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយលោកហ៊ុនសែននៅតែជាប្រធានគណបក្សកាន់អំណាចនិងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកភីរ៉ូបតសុននាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថា
ការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយឲ្យទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺគ្រាន់តែជាការដាក់ស្រាចាស់នៅក្នុងដបថ្មីនៅពេលនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយរបស់កម្ពុជាគួរតែផ្ញើសារច្បាស់លាស់ថាការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើការខិតខំប្រឹងប្រែងពិតប្រាកដកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសឬអត់
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានពិនិត្យមើលការអនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសជាង100នៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកឆ្នាំ2024ដែលមានកម្រាស់740ទំព័រនេះរបាយការណ៍ដដែលបានសរសេរថាការបង្ហាញចរិតលក្ខណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋឯកបកពិតប្រាកដជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការប្រកួតប្រជែងកង្វះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យការជ្រៀតជ្រែករបស់បកកាន់អំណាចនិងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់រួមទាំងប្រព័ន្ធតុលាការនិងការបៀតបៀនជាប្រព័ន្ធជាមួយការកំណត់គោលដៅលើអ្នករីគុណក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលរបាយការណ៍មួយនេះក៏បានកត់ត្រាការផ្ដន់ទានទោសអតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ឃុំរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិទិភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនតុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចេញពីផ្ទះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការបើតាមការកត់ត្រាក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023សហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយពួកគេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរិះគន់ការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគណបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសង្គមស៊ីវិលនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិកម្ពុជានៅតែជាអ្នកទទួលបានផលនាពេលបច្ចុប្បន្នពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅថា EBA ដែលជាគម្រោងពាណិជ្ជកម្មដែលផ្តល់សិទ្ធិឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនគិតពន្ធដែលផ្អែកលើការគោរពស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារមួយចំនួនរបស់ពួកគេដែលកម្ពុជាត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបដកហូតមួយផ្នែកនៃអធិប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីការបដិសេធដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយលើការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយលើការរំលោភសិទ្ធិការងារនិងដីធ្លីទោះបីជាមានការពង្រឹងការចូលរួមជាច្រើនឆ្នាំរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដោយនេះបើតាមការកត់ត្រាក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតែងតែត្រូវបានគោរពយ៉ាងពេញលេញនិងលើកកម្ពស់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានថែមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានឡើងកាន់តំណែងបានជាង4ខែមកនេះបានបង្កើនសមត្ថភាពជាច្រើនដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសលោកក៏បានលើកឡើងពីកំណែទម្រង់យុត្តិធម៌ដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរ
សរុបមកវិញរាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីជំនាន់សម្ដេចនាយកជួររហូតដល់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិយាយសរុបគឺលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនេះឯងបាទ
លោកប៉ាប៊ុនណារ៉ាដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានចេញរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ហើយថាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងធានាដោយច្បាប
់យើងបានឃើញថាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋគឺមួយចម្ពោះពេញតែម្ដងមានសិទ្ធិគ្រប់ជាពិសេសគឺយើងមិនមានទោសប្រហារជីវិតទេដែលនេះគឺជាការធានាបាននៅសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមួយដ៏សំខាន់បើយើងគ្មានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតផងតើយើងទៅនិយាយពីសិទ្ធិផ្សេងបានទៀត
កាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023អង្គការថ្នាក់តំបន់ដែលធ្វើការលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមមានសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR បណ្ដាញប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ី ADN វេទិកាអាស៊ីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្ស Forum Asia បណ្ដាញអាស៊ីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរី UNFRAIL សម្ព័ន្ធពិភពលោកសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ Civicus និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងការបើកលំហនយោបាយពេញលេញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខក៏ទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់រាល់ទម្រង់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយហើយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់អង្គការថ្នាក់តំបន់នេះហើយថាអង្គការទាំងនេះគឺគ្រាន់តែបំរើរបៀបវារៈនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញធានាដោយច្បាប់រីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកអភិបាលក្រុងកែបចេញពីតំណែងហើយគាត់ខ្លួនលោកដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតាក់ទងនឹងការអនុវត្តទូនីតិដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខុសច្បាប់លោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយបានខកខ្លួនអភិបាលក្រុងកែបលោកខេងយួនតាក់ទងនឹងការយកទូនីតិទៅប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដកតំណែងមន្ត្រីរូបនេះនេះបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងតាមអ្នកណែនាំពីអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយលោកខេងយួនត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយអាជ្ញាធរកំពុងរៀបចំសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការនេះបើតាមលោកសយច័ន្ទវិចិត្រអ្នកណែនាំពីអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្រប្រាប់ VOA ថ្ងៃសុក្រនេះថាការខកខានលោកខេនយួននិងការសម្រេចបញ្ចប់មុខដំណែងជាអភិបាលក្រុងកែបនេះដោយសារតែការប្រាស្រ័យទុនាទីដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលខុសច្បាប់ប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនទាន់បញ្ជាក់ថាតើអភិបាលក្រុងកែបរូបនោះបានប្រព្រឹត្តកំហុសឬបញ្ហាអ្វីឡើយខណៈអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយរបស់លោកកំពុងរៀបចំសំណុំរឿងនេះបញ្ជូនទៅតុលាការ
បាទដោយសារតែឥឡូវនេះក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងរៀបចំសំណុំរឿងបាទខ្ញុំអាចជម្រាបត្រឹមថាការគាត់ខ្លួនគាត់នេះគឺដោយសារតែគាត់ក្នុងនាមជាអភិបាលក្រុងបាទគាត់ប្រើប្រាស់នៅទូនីតិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទៅខុសច្បាប
់នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញអនុក្រឹត្យបញ្ចប់មុខដំណែងរបស់លោកខេងយួនពីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងកែបនិងភ្ជាប់ជាមួយការសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តអភិក្រមទី5គឺការវះកាត់តាមរយៈការចុះហត្ថលេខាដើម្បីបញ្ចប់មុខដំណែងរបស់អភិបាលក្រុងកែបដែលបានប្រើប្រាស់អំណាចនៃទូនាទីរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនការសម្រេចចិត្តនេះគឺផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយលោកប៊ុនយងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកែបប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ដឹងថាតើអភិបាលក្រុងកែបលោកខេងយន់នោះប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីឡើយ
ខាងខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តអត់បានទាន់ដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ទេ
លោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយចំពោះការបោះសម្អាតមន្ត្រីពុករលួយលោកបន្តថាដើម្បីបោះសម្អាតមន្ត្រីពុករលួយលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យមើលលើការអនុវត្តច្បាប់តាមក្រសួងទូនាទីរបស់មន្ត្រីដែលមានចែងតាមមុខជំនាញដែលគួរអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមានភាពមិនប្រក្រតីការកេងប្រវ័ញ្ចឬការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអាជ្ញាធរគួរតែយកច្បាប់អំពើពុករលួយមកអនុវត្ត
បើសិនជាយើងអាចជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យត្រូវយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុវត្តការងាររបស់ក្រសួងនឹងបើសំខាន់យើងឃើញថាមានគម្លាតរវាងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងការ ដាក់វិន័យជាធម្មតាបាទទោះបីជាមន្ត្រីនឹងត្រូវបានសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺទៅជាមានការដាក់វិន័យរដ្ឋបាលទៅវិញជាជាងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាធរមាននឹង
គួរបញ្ជាក់ថាមុនឈានដល់ការបញ្ចប់ដំណែងនិងខកខ្លួនជាផ្លូវការដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការលោកខេងយួននិងនាយករដ្ឋបាលសាលាក្រុងកែបមួយរូបទៀតត្រូវបានអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយខកខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងវិញលោកសរច័ន្ទវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយបកស្រាយការនោះថាវាមិនមែនជាការខកខ្លួនឡើយហើយវាគ្រាន់តែជាការហៅសួរនាំនិងស៊ើបអង្កេតតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រាប់ BOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំពោះនាយករដ្ឋបាលសាលាក្រុងកែបមួយរូបទៀតនោះមិនមានការខកខ្លួនអ្វីឡើយនាពេលនេះប៉ុន្តែអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយកំពុងតែស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតពីការពិនិត្យធានាភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លទ្ធភាពនៃការពន្ធពងរបស់ចិនដើម្បីកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងជាការគំរាមចំពោះកោះនេះអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនេះជាប្រធានបទមួយដែលបេក្ខជនប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមករានេះប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្លះនៅលើកោះនេះបាននិយាយថាការគំរាមអំពីការវាយប្រហាររបស់ចិននេះមានលក្ខណៈប្រកបប្រជាជាងពេលមុនៗហើយថាពួកគេកំពុងប្រុងប្រៀបខ្លួនអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅក្លឹបបាញ់កំភ្លើងនេះខណៈសិស្សទាំងនេះកំពុងរៀនបាញ់កំភ្លើងគ្រាប់ជ័រលោកថូនីលូធ្លាប់បាញ់គ្រាប់ពិតហើយធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំបានទិញសម្បត្តិយន្តហោះហើយទៅអ៊ុយក្រែនដោយមិនប្រាប់នរណាទេ
របស់ទាំងនេះធ្វើឲ្យលោកលូនឹកដល់ពេលដែលលោកប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនអស់3ខែលោកថ្លែងថា
ជាសង្គ្រាមចាំងចិនស្រោចជិះតាំងពីមានសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមកមានថ្នាក់បង្រៀនជនស៊ីវិលពីរបៀបការពារទាំងនេះកាន់តែច្រើន
អ្នកនៅតៃវ៉ាន់ខ្លះបារម្ភថាបើរុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនបានចិនក៏អាចវាយប្រហារតៃវ៉ាន់បានដែរអ្នកខ្លះរៀនរបៀបបាញ់កំភ្លើងអ្នកខ្លះទៀតរៀនរបៀបប្រើវត្ថុតាក់តងនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅសាលាយោធាឃូម៉ាសិស្សរៀនរបៀបសម្គាល់ព័ត៌មានបំភ័ន្ធរបៀបរស់បានបើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់និងរបៀបសង្គ្រោះជីវិតដោយប្រើបំណិនសង្គ្រោះបឋមសិស្សភាគច្រើនជាស្ត្រីលោកម៉ាកូហូសហស្ថាបនិកសាលាយោធាឃូម៉ាថា
ជាជំនាន់ម៉ាធាន់ហ៎ណា他们来上课的动机主要就是他们
វាស្ទើរតែដូចជាក្រុមម្ដាយពួកគេមករៀនគឺចង់ដឹងរបៀបដែលពួកគេអាចការពារគ្រួសារពួកគេបានក្នុងស្ថានភាពមិនធម្មតាដូចជាសង្គ្រាមជាដើម
ប្រវត្តិរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនកើតចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានបញ្ចប់ជាង70ឆ្នាំមុនក្រុមកុម្មុយនីសបានឈ្នះហើយរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមដែលកាន់អំណាចបានភៀសខ្លួនទៅកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់ចិនទោះបីតៃវ៉ាន់ឥឡូវមានរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ក៏ដោយលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហាររបស់ចិនលើកោះនេះតែងតែមានតែរាប់សិបឆ្នាំមកនេះអ្នកខ្លះលែងខ្វល់នេះបើយោងតាមសហស្ថាបនិកសាលាយោធាគូម៉ាលោកម៉ាកូហូ
ជារឿយៗមានការគិតថាអ្វីដែលមិនកើតឡើងម្សិលមិញក៏មិនកើតឡើងថ្ងៃនេះហើយស្អែកក៏មិនកើតឡើងដែរការគិតបែបនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់
មនុស្សជាច្រើននៅតៃវ៉ាន់ថាការគំរាមរបស់ចិនបានផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីងពីងឡើងកាន់អំណាចមកលោកម៉ាកូហូថា
គាត់ចង់ធ្វើជាអ្នកកំណត់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ
សិស្សរៀនជំនាញការពារខ្លួនអ្នកស្រីវ៉ាតូតូលូពន្យល់មូលហេតុមួយទៀតនៃការគំរាមរបស់ចិនថា
ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុចម្បងជាងគេគឺបច្ចេកវិទ្យាមានការបំភាន់ព័ត៌មានព្រោះព័ត៌មានធ្វើឲ្យច្រឡំមិនដឹងថាវាជាការវាយប្រហារយោធាឬក៏ជាសង្គ្រាមព័ត៌មានទេ
លោកលូមិនជឿថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់អាចការពារកោះនេះបានទេ
ខ្ញុំគ្មានសុទិដ្ឋិនិយមទេគេចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីការពារតៃវ៉ាន់ជីវិតមានសន្តិភាពពេក
អ្នកខ្លំមើលថាថាតើចិនវាយប្រហារតៃវ៉ាន់ឬអត់មិនអាស្រ័យលើថាតើនរណានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ទេលោកហូថាជាជាងខំកណនីហានិភ័យនៃសង្គ្រាមពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ចាំបាច់ត្រូវតែប្រឈមតត្យភាពជាក់ស្ដែងថាសង្គ្រាមអាចកើតឡើងហើយគួរតែប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅចិនប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លាំងនៅចុងពេលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាប់យ៉ឺនការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ធ្វើតេស្តនៅដើមឆ្នាំ2024អំពីគោលដៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនឹងចិនមានស្ថិរភាពប្រជាជនពាក់កណ្ដាលពិភពលោកបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលជាឥទ្ធិពលជាសកលនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអាញាធរខេត្តមួយចំនួនសម្រុកដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកសម្រាប់កសិករធ្វើស្រែប្រាំងតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកម្មករចំណាក់ស្រុកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការរកការងារធ្វើនៅតាមទីក្រុងជាប់សមុទ្រនានានៅចំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងមានភាពត្រដាបត្រដួសដោយករណីនេះបានបង្ខំឲ្យកម្មករជាច្រើនត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញហើយហាងជាច្រើនត្រូវបិទអាជីវកម្មប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានទទួលស្គាល់នូវបញ្ហាលំបាកនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះនៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនឹងបានសន្យាថាសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះអ្នកស្រីខឺលីនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចិនបានសន្យាថាសេដ្ឋកិច្ចចិននៅឆ្នាំ2024នេះនឹងមានភាពប្រសើរឡើងក៏ដោយក៏កម្មករចំណាក់ស្រុកក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងកម្លាំងកម្មករនិងម្ចាស់ហាងមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាចិនកុកងឺថាកន្លងមកការងារនៅតាមទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រនានានៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងថយចុះដោយករណីនេះបានបង្ខំឲ្យកម្មករជាច្រើនត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនិងហាងជាច្រើនត្រូវបិទអាជីវកម្មសម្រាប់រយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកម៉ាហៃលៀងបានធ្វើជាឈ្មួញកណ្ដាលជ្រើសរើសកម្មករឲ្យរោងចក្រនានានៅក្នុងទីក្រុងសានថូជាប់មាត់សមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិនលោកបាននិយាយថាមុនពេលជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 បានកើតឡើងមានការងារជាច្រើននៅក្នុងស្រុកឈឹងហាយនៃទីក្រុងសានថូដែលជាទីក្រុងមានរោងចក្រផលិតសម្ភារៈក្មេងលេងជាច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះការបញ្ជាទិញនិងតម្រូវការការងារមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងគួងជូវនិងទីក្រុងសិនជិនលោកបាននិយាយដូចនេះថាអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងសានថូមានស្ថានភាពមិនល្អទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារគ្មានរោងចក្រណាមួយទទួលបានការបញ្ជាទិញពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ផ្ដល់កម្លាំងកម្មករចំនួន200នាក់ឲ្យរោងចក្រប៉ុន្តែពួកគេបានឈប់ពីការងារដោយហេតុផលផ្សេងៗឥឡូវនេះនៅសល់តែ30នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាកម្មករខ្លះឈប់ពីការងារដោយសារតែពួកគេត្រូវធ្វើការនៅទីនោះជាង12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះទៀតចាក់ចេញដោយសារតែរោងចក្រគ្មានការបញ្ជាទិញដែលបង្ខំឲ្យរោងចក្រត្រូវកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនៅក្នុងប្រទេសចិនខែមករាគឺជាពេលដែលកម្មករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះការធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងនានានៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីមុនខែនេះម្ល៉េះអ្នកស្រីស៊ិនមេអាយុ37ឆ្នាំបានត្រឡប់ពីទីក្រុងគួងជូវទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីនសៀងនៃខេត្តហឺណានវិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីធ្លាប់រកប្រាក់បានចន្លោះពី1000ទៅ1100ដុល្លារក្នុងមួយខែពីការងារនៅឯរោងចក្រមួយដែលប្រាក់ខែនេះគឺច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកស្រីអាចរកបាននៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីទៅទៀតអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថាយើងត្រូវធ្វើការ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយជាញឹកញាប់ត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងទៀតដូច្នេះវាជារឿងធម្មតាទៅហើយដែលយើងត្រូវធ្វើការ14ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការវេនយប់ហើយញ៉ាំអាហារដំបូងនៅម៉ោង11យប់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមនុស្សវ័យក្មេងភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នកស្រីតែងទៅធ្វើការនៅតាមទីក្រុងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនៅទូទាំងប្រទេសចិនការរកការងារធ្វើគឺមានការលំបាកណាស់ដោយសារតែរោងចក្រជាច្រើនបានបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីលើកឡើងដូចនេះថាស្ថានភាពនៅប្រទេសចិននៅពេលនេះគឺមិនល្អទេមនុស្សជាច្រើនមានការខឹងសម្បារនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយគ្មានអ្នកណាសប្បាយចិត្តទេមានតែអ្នកដែលធ្វើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះដែលសប្បាយចិត្តស្ថានភាពជីវិតដ៏លំបាករបស់ពលរដ្ឋចិនគឺពិបាកនឹងបរិយាយណាស់វាមិនមែនជាករណីសម្រាប់តែមនុស្សម្នាក់ៗនោះទេវាជាស្ថានភាពទូទៅរបស់ពលរដ្ឋភាគច្រើនចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានដកវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីចុងឆ្នាំ2022មកសេដ្ឋកិច្ចចិនបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងត្រដាបត្រដួសដើម្បីត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពធម្មតាឡើងវិញសូម្បីតែប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរនៅបញ្ហានានាដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនបានប្រឈមនៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅពេលដែលលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីតាមទូរទស្សន៍ កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោកក៏បានបញ្ញាផងដែរថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងមានភាពប្រសើរឡើងលោកស៊ីបាននិយាយថាចិននឹងជំរុញទៅមុខនៅកំណែទម្រង់នានាក៏ដូចជាពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់និន្នាការវិជ្ជមាននៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញព្រមទាំងសម្រេចឲ្យបាននូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងទោះបីជាលោកមានសុតិធិនិយមបែបនេះក្តីមនុស្សមួយចំនួនមើលឃើញថាទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចិនមានសភាពអាប់អួរអ្នកស្រីម៉ាលីជួនអាយុ38ឆ្នាំគឺជាមេចុងភៅប្រចាំរោងចក្រផលិតសម្ភារៈក្មេងលេងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងគួងចូវអ្នកស្រីបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីឃើញមានកម្មករតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅកន្លែងទទួលទានអាហារអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាកម្មករជាច្រើនដែលបានធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនេះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយត្រូវបានរោងចក្រកាត់ប្រាក់ខែនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថាប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្មើតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំកាលពីមុនមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកម៉ាស៊ីនគឺជាម្ចាស់លក់គុយទាវសាច់គោនៅជិតសួនឧស្សាហកម្មក្រុមហ៊ុន Foxconn នៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen ក្រុមហ៊ុន Foxconn នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ iPhone ធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកកាលពីមុនរោងចក្រដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅសួនឧស្សាហកម្មនោះធ្លាប់បានផ្ដល់ការងារដល់កម្មកររាប់សែននាក់លោកម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនប្រកាសក្នុងចិត្តទេថាមានកម្មករប៉ុន្មានអ្នកបានចាកចេញពីទីក្រុងស៊ិនជិនកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង1លាននាក់បានចាកចេញពីទីក្រុងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកម៉ាច្បាស់ក្នុងចិត្តនោះគឺថាកង្វះអតិថិជនបានបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយដល់អាជីវកម្មរបស់លោកលោកថ្លែងដូចនេះថាកាលពីមុនខ្ញុំមានអតិថិជនច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំអាចរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃបានប្រហែល984ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2023យើងអាចរកបានតែប្រហែល251ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃលោកថាចំណូលនេះគឺបានត្រឹមតែល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចំណាយលើការជួលទីតាំងនិងបើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណោះលោកអាលីដែលជាម្ចាស់ហាងលក់គុយទាវសាច់គោម្នាក់ទៀតនៅទីក្រុងសៀងហៃបានប្រាប់ VA ថាឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំដ៏លំបាកខ្លាំងលោកបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនគ្មានប្រាក់នៅក្នុងហោប៉ៅទេហើយលទ្ធភាពចំណាយរបស់ពួកគេគឺលែងមានដូចមុនទៀតហើយលោកម៉ាបានអះអាងថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗចំនួនកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៅក្នុងឆ្នាំ2023មានចំនួនតិចយ៉ាងខ្លាំងលោកលើកឡើងដូចនេះថាវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់រោងចក្រតូចៗជាច្រើននៅទីនេះបានបិទអាជីវកម្មហើយអតិថិជនចម្បងសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាននៅជុំវិញរោងចក្រទាំងនោះគឺជាកម្មករចំណាក់ស្រុកកត្តានេះហើយដែលជំរុញឲ្យភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីការបិទអាជីវកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កោះតៃវ៉ាន់នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងសភានៅថ្ងៃទី13ខែមករាដោយគេរំពឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតតៃវ៉ាន់រាប់លាននាក់នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីដើម្បីដឹកនាំកោះប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាដល់ទិសដៅរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់និងដល់កម្លាំងឃ្លាវខ្លារវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ហើយក៏កំណត់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters វិភាគអំពីការបោះឆ្នោតនេះហើយលោកម៉ែងទំសេនៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៃបទវិភាគនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមករានេះបង្កជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ទីក្រុង Washington ដោយមិនថាគណៈបកណាឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយបើជាជំនះបានទៅគណៈបកកាន់អំណាចគឺប្រកាសជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាមួយប្រទេសចិនខណៈដែលជាជំនះរបស់បកប្រឆាំងអាចនឹងបង្កឲ្យមានសំណួរដល់ឆ្កាំឆ្កងអំពីគោលនយោបាយការពារកោះនេះការប្រគល់ប្រជែងប្រធានាធិបតីនិងសភានៅថ្ងៃទី13ខែមករានេះតំណាងឲ្យសញ្ញាបត្រមានតម្លៃមិនអាចកំណត់បានយ៉ាងពិតប្រាកដជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2024សម្រាប់គោលដៅរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានស្ថិរភាពជាមួយប្រទេសចិនទីក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងបានហៅការបោះឆ្នោតនៅកោះនេះថាជាជម្រើសរវាងសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយប្រមាណថាការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីទាមទារឯករាជ្យជាផ្លូវការរបស់តៃវ៉ាន់មានន័យថានឹងឈានដល់ចំនួនរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ បដិសេធការអះអាងអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីជៀសវាងបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនលូកដៃកាច់ចង្កូតឬជ្រៀតជ្រែកក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់កោះនេះអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិនលោក Nicholas Burns បាននិយាយកាលពីខែធ្នូថាការរំពឹងទុកនិងក្តីសង្ឃឹមដ៏មុតមមរបស់យើងគឺការបោះឆ្នោតទាំងនោះគ្មានការគម្រាមកំហែងឬការបង្ខិតបង្ខំឬការជ្រៀតជ្រែកពីគ្រប់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចូលរួមពាក់ព័ន្ធហើយនឹងមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេការផ្ដាច់ខ្លួនបែបនេះបានបង្ហាញថាពិបាកកំណត់ក្នុងពេលអតីតកាលរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានជួញចិញ្ចើមនូវមុនការបោះឆ្នោតរបស់តៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ2012នៅពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បានបញ្ចេញការសង្ស័យអំពីថាតើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះលោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនអាចរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងជាមួយចិនឬទេលោកស្រីឆៃមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមបានចាញ់នៅឆ្នាំនោះប៉ុន្តែបានឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016នឹងការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅឆ្នាំ2020ហើយភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសចិនកើនឡើងដែលបង្កើនការភ័យខ្លាចថាទីក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងធ្វើតាមការបញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការនាំយកតៃវ៉ាន់មកដាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយកម្លាំងយោធាប្រសិនបើចាំបាច់ការកំណត់អាណត្តិបានរារាំងលោកសៃឆៃមិនឲ្យឈរឈ្មោះម្ដងទៀតប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានចាត់ទុកបេក្ខជននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមនៅឆ្នាំនេះនឹងជាអនុប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្នលោកឡៃឈិងថេថាជាអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនហើយអ្នកវិភាគរំពឹងថាទីក្រុងប៉េកាំងនឹងបង្កើនសម្ពាធផ្នែកយោធាប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតទាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមនិងគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតរបស់តៃវ៉ាន់គឺគណៈបកគូកមីងតាំងបាននិយាយថាមានតែពួកគេទេដែលអាចរក្សាសន្តិភាពនិងបានប្រាជ្ញាពង្រឹងការការពាររបស់តៃវ៉ាន់គណៈបកទាំងពីរនិយាយថាមានតែប្រជាជន23លាននាក់របស់តៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចអនាគតរបស់ពួកគេបានទោះបីជាគណៈបកគូកមីងតាំងនិយាយថាខ្លួនប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រកាសឯករាជ្យភាពក៏ដោយទីក្រុង Washington ក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្លួនមិនគាំទ្រឯករាជ្យភាពទេប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជ័យជំនះរបស់លោក Hu Yun-ik នៃគណៈបកគូកមីងតាំងអាចបំផ្លាញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ជំនន់របស់យោធាតៃវ៉ាន់ជាប្រពៃណីគណៈបកនេះចូលចិត្តទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនទោះបីជាបដិសេធថាមិនគាំទ្រទីក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយលោក Douglas Paul អតីតអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅផ្លូវការប្រចាំនៅតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាបបោមាត់របស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលអាមេរិកនិយាយថាពួកគេអព្យាក្រឹតប៉ុន្តែភាសាកាយវិការរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលនយោបាយទាំងមូលអំពីប្រទេសចិននិយាយថាពួកគេគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែលពួកគេស្គាល់ជាងគណបកគូកមីងតាំងហើយពួកគេមិនសូវប្រកាសច្បាស់ពីជំហរលោក Paul បាននិយាយថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់អំពីការវិនិយោគលើវិស័យការពារជាតិហើយគណៈបកគូមីងតាំងមើលឃើញវិធីប្រឆាំងជាងក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពជាងការចំណាយលើផ្នែកយោធាដែលមានន័យថាយកពន្ធកាន់តែខ្ពស់ដោយមិនមានលទ្ធភាពសមស្របនឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសចិននោះទេលោកបាននិយាយថាដោយសារមានសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សានិងអ៊ុយក្រែនសមត្ថភាពរបស់អាមេរិកបានស្ដួយស្ដើងហើយទិសដៅនាពេលអនាគតរបស់កោះនេះត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងស្រុកអំពីស្ថានភាពនៅដដែលត្រូវតែមើលទៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Washington មន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនទន្ទឹងថាចិននឹងបង្កើនសម្ពាធលើកោះតៃវ៉ាន់ទាំងផ្នែកយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតដោយមិនគិតថាអ្នកនយោបាយណាបានជាប់ឆ្នោតនោះទេនេះទំនងជារយៈពេលនៃភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលទាមទារឲ្យមានការទូតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងច្បាស់លាស់នឹងការបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃរដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាយើងបាននិយាយច្បាស់លាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រទេសចិនដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងអំពីការបង្ខិតបង្ខំខាងវិស័យយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ផ្សេងទៀតមន្ត្រីម្នាក់ដែលដឹងពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក បានបង្កើនទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយបេក្ខជននីមួយៗហើយបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការបន្តគោលនយោបាយសំខាន់ៗរួមទាំងការការពារនិងការរក្សាស្ថានភាពច្រកសមុទ្រឲ្យនៅដដែលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះទីក្រុង Washington បានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្លួនមិនអាចយកបញ្ហាការការពារជាតិរបស់តៃវ៉ាន់ឲ្យខ្លាំងជាងកន្លងនេះប្រកាន់យកដោយខ្លួនឯងនោះទេហើយបានជំរុញឲ្យក្រុងតៃប៉េខិតខំធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយជាបន្លាមួយប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពយោធារបស់ចិនដែលអាចកើតមានឡើងបានដោយការវិនិយោគលើធនធានយោធាដែលមានប្រសិទ្ធភាពងាយចល័តនិងពិបាកបំផ្លាញក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតៃវ៉ាន់គឺខ្លាំងប៉ុន្តែរឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងមួយចំនួនដែលអាចនាំឲ្យការគ្រប់គ្រងនេះថមថយគឺការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយដោយកោះអ្នកមានទ្រព្យធននេះក្នុងការផ្អាកឬបញ្ច្រាស់ការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពការពារខ្លួនរបស់កោះនេះប្រសិនជាមានការជាប់គាំងណាមួយក្នុងគោលនយោបាយការពារជាតិនៅតៃវ៉ាន់ដោយសារការបោះឆ្នោតនាំឲ្យគណៈបកមួយឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីហើយគណៈបកមួយទៀតសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភានោះទីក្រុង Washington ទំនងជានឹងមានការព្រួយបារម្ភគណៈពេលដែលអ្នកខ្លះសួរថាតើគណៈបកគូកមិញតាំងនឹងមានការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះកំណែទម្រង់វិស័យការពារជាតិនិងការចំណាយដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែរឬទេនោះជ័យជំនះរបស់គណៈបកគូកមិញតាំងអាចនាំឲ្យមានការថយកម្ដៅនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលចិននិយាយថាជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ឆ្នាំ2024នេះជាឆ្នាំសាកល្បងនៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់មួយស្របពេលដែលប្រទេសជាង50ដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ 4,000 លាននាក់ឬស្ទើរជិតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលមានកំណត់នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រី Sheikh Hasina ឈ្នះការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាដែលជាការបោះឆ្នោតទី1ក្នុងចំណោមការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះតៃវ៉ាន់បោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី13ខែមករានឹងរងការគំរាមពីចិនថាយកកោះនេះដោយកម្លាំងតៃវ៉ាន់បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី13ខែមករាគណៈរងការគំរាមពីចិនថាប្រើកម្លាំងយកកោះនេះលោក William Lai បេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែលគ្រប់គ្រងអំណាចនិងមានសម្លេងគ្រប់គ្រងនាំមុខក្នុងការស្ទង់មតិថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មិនគ្រាន់តែជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីដើម្បីសម្រេចពីអនាគតប្រទេសទេប៉ុន្តែក៏សម្រេចជ្រើសរើសសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៃតំបន់ Indo-Pacific ផងដែរលោកថ្លែងថា
ពុជិនជិនយ៉ាវ選出台灣未來的國家領導人決定台灣未
យើងមិនគ្រាន់តែរើសមេដឹកនាំអនាគតតៃវ៉ាន់ដើម្បីសម្រេចលើវាសនាប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេតែជ្រើសរើសសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៃតំបន់ Indo-Pacific តើត្រូវទេ
Indonesia នឹងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែក្រោយសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រជាជន277លាននាក់នឹងមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនបំផុតលើពិភពលោកប៉ាគីស្ថាននឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភានៅខែឧសភាគណៈមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់កំពុងជាប់គុកពីបទបញ្ចេញការសម្ងាត់រដ្ឋប៉ុន្តែលោកបដិសេធក្នុងខែមីនារុស្ស៊ីនឹងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងឈ្នះដោយពិតប្រាកដលោកអ៊ៀនបនមន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកំណែទម្រង់អឺរ៉ុបថ្លែងដូចនេះថា
He has control of all of the administrative machinery required to make sure that a crushing
លោកគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនរដ្ឋបាលទាំងអស់ដែលធានាថានោះជាការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកហើយយើងនឹងឃើញលោកពូទីនដឹកនាំ6ឆ្នាំទៀតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដល់ឆ្នាំ2030ដែរ
ឥណ្ឌាដែលមានប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេបង្អស់ក្នុងលោកនឹងបោះឆ្នោតសភារវាងខែមេសានិងឧសភាដោយគណៈបក BJP របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi មានសម្លេងនាំមុខក្នុងការស្ទង់មតិលោកភូសារ៉ាប់អ្នកកសែតនយោបាយថ្លែងដូចនេះថា
These are very significant elections because there are clearly two opinions in the country at the moment
ការបោះឆ្នោតនេះមានសារៈសំខាន់ព្រោះមានទស្សនៈពីរក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពេលនេះមួយគឺបក BJP កំពុងធ្វើសង្គមបែកខ្ញែកទៅតាមបណ្ដាញមូលដ្ឋានហើយម្ខាងទៀតនោះគឺកំណត់ដែលថាបក BJP កំពុងផ្ដោតលើសន្តិសុខជាតិ
នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាមិចស៊ិកនឹងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលអាចបង្ហាញពីការប្រែប្រួលដ៏សំខាន់ថ្មីមួយ អ្នកស្ទង់មតិលោក Patricio Morelos និយាយថាការបោះឆ្នោតជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយព្រោះអាចមានលទ្ធភាពជាលើកដំបូងដែលស្ត្រីម្នាក់នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីមិចស៊ិក
Tambien es un evento histórico
នេះក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែរដែលស្ត្រីម្នាក់អាចក្លាយជាមេដឹកនាំមិចស៊ិកជាលើកដំបូង
សហភាពអឺរ៉ុបនិងបោះឆ្នោតសភាក្នុងខែមិថុនាដែលតំណាងឲ្យមនុស្សជាង500លាននាក់ស្របពេលការគាំទ្របក្សស្ដាំនិយមកើនឡើងអង់គ្លេសនឹងបោះឆ្នោតនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះដោយការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺគណៈបកការងារលោក K Stammer កំពុងមានប្រជាប្រិយភាពដែលអាចបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់បកអភិរិយនិយមអស់រយៈពេល14ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចថាតើខ្លួនបោះឆ្នោតឲ្យលោក Joe Biden នៃបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី2ឬជ្រើសរើសបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋដែលមានលោក Donald Trump ដែលទំនងនឹងខ្ល้ายជាគូប្រជែងលទ្ធផលបែបណាមួយក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនឹងជាអត្តពលជាសកលលោក Anand Memon ជាសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Kings ក្នុងក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសថ្លែងដូចនេះថាន
ៅអឺរ៉ុបមានការភ័យខ្លាចថាលោក Donald Trump អាចបំបត្តិអង្គការអូតង់ពីលោកឡើងកាន់អំណាចភ្លាម
អ្នកបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះមានកំណត់នឹងប្រកាន់យកអំណាចប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនហើយនឹងមានផលបន្តនៅជាច្រើនទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កសិករមួយចំនួននៅតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចខូចខាតផលស្រូវរបស់ពួកគេខណៈអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនកំពុងធ្វើអន្តរាគមន៍ទាញទឹកឲ្យកសិករប្រើប្រាស់អាជ្ញាធរខេត្តខ្លះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្អាកធ្វើស្រែប្រាំងនេះនាពេលនេះលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈមានបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធកង្វះទឹកស្រោចស្រពស្រែប្រាំងនាដើមឆ្នាំ2024នេះអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអាចធ្វើស្រែប្រាំងនៅរដូវក្រោយនិងកំពុងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ទាញទឹកពីប្រភពផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយនេះចំណែកកសិករមួយចំនួននៅតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចផលស្រូវរបស់ពួកគេខូចខាតនិងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារការប្រមូលផលស្រូវប្រាំងនឹងប្រើរយៈពេលជាង1ខែទៀតខេត្តដែលកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកខ្លាំងជាងគេឬប្រឈមនឹងការរីងស្ងួតនាពេលខាងមុខរួមមានខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមចំណែកខេត្តផ្សេងទៀតដូចជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តស្វាយរៀងនៅអាចមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដំណាំរបស់កសិករនេះបាទតាមអាជ្ញាធរខេត្តអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខុយរីដាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអាជ្ញាធរកំពុងទាញទឹកពីអាងស្តុកទឹកផ្សេងៗដែលមានក្នុងខេត្តដើម្បីចែកចាយតាមប្រឡាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាញយកដាក់ស្រែប្រាំងដែលកំពុងប្រឈមការរីងស្ងួតរបស់ពួកគេនិងទុកមួយផ្នែកសម្រាប់សត្វពាហនៈនិងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនារដូវប្រាំងនេះលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលកង្វះទឹកសម្រាប់បង្កបង្កើនផលស្រូវប្រាំងនេះដោយសារតែប្រជាកសិករនាំគ្នាសម្រុកធ្វើស្រែប្រាំងលើផែនការទឹកដែលអាចគ្រប់គ្រងបានត្រឹមតែផ្ទៃដីស្រែ 20,000 ហិកតាតែកសិករបង្កបង្កើនផលដល់ 50,000 ហិកតាបាទតាមអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយសារតម្លៃស្រូវលក់បានថ្លៃទើបកសិករសម្រុកបង្កបង្កើនលើផែនការទឹកបែបនេះបាទតាមលោកខូរីដាការអន្តរាគមន៍ទឹកនេះពេលនេះនឹងជួយដល់កសិករបានច្រើនដោយសារកសិករភ័យច្រើននឹងប្រមូលផលក្នុងរយៈពេល1ខែទៀតចំណែកកសិករមួយចំនួនតូចនៅរងផលប៉ះពាល់ដោយសារពួកគេទើបដាំស្រែឡើងវិញបានរយៈពេល1ខែ
ជិត30,000ហិកតានេះភ័យច្រើនគឺស្រូវកំពុងតែដាក់គ្រាប់ហើយតែអ្នកដែលធ្វើក្រោយនេះដែលកំពុងប្រឈមដែលគាត់ចូលថយភ្លាមគាត់វាយក្នុងរយៈពេល1ខែមុននេះអានឹងដែលប្រឈមតែអ្នកធ្វើដែលរយៈពេល2ខែមកហ្នឹងនឹងត្រៀមប្រមូលផលនៅខាងមុខនេះព្រោះខ្វះទឹកតិចតួចយើងអាចបំពេញបានតែបើខ្វះក្នុងរយៈពេលវែងវាជួបបញ្ហាប្រឈមហើយ
លោកក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាកសិករក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្អាកធ្វើស្រែប្រាំងនៅពេលប្រមូលផលស្រូវលើកនេះរួចដោយថាទឹកក្នុងស្ទឹងនិងប្រឡាយមិនអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ឡើយកសិករម្នាក់ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលកំពុងប្រឈមកង្វះទឹកដាក់ស្រែលោកម៉ែនកុសលប្រាប់ VOA ថាមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរបានទម្លាក់ទឹកដើម្បីឲ្យកសិករបំដាក់ស្រែសម្រាប់រដូវនេះ
អលោកខុំភូមិខុំគាត់ឡើទៅខេត្តទៅអលោកខេត្តគេទម្លាក់មិនសិនទម្លាក់អីឲ្យបងទម្លាក់មកឲ្យលោតើបង
ឮគាត់និយាយថាទម្លាក់ក៏ទៅ
ជ្រូតមសានេះអស់បានគាត់ឈប់ទម្លាក់ហើយក៏សូមស្នើប្រជាជនឈប់ធ្វើទៀតបើសិនថាធ្វើក៏គេអត់ទទួលខុសត្រូវដែរថាខ្លាចខ្វះទឹកខ្វះអីហ្នឹង
កសិករក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ម្នាក់ទៀតលោកខែមផល្លាព្រួយបារម្ភអំពីស្រូវដែលអាចខូចខាតដោយសារតែទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចូលដាក់ក្នុងស្រែ
ទឹកបានតមិនដល់ហ្នឹងបូមបានតែពី2ម៉ោងលោកអស់ទឹកលោកព្រឹកមិនបូមហើយពី2ម៉ោងទៀតអស់ទឹកទៀតខ្ញុំនៅចុងគេបងដល់គេបូមមួយថ្ងៃរួមនេះមិនស្ទឹង2 3អញ្ចឹងរួមមកដល់ខ្ញុំគេលឺហ្នឹងគេបូមអស់បាន
បាទតាមលោកខានផល្លាដល់សារឆ្នាំនេះស្រូវលក់បានថ្លៃរហូតដល់1300រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមទើបកសិករនាំគ្នាសម្រាប់ដាំចំណែកប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងលោកឈឹមវើជីរ៉ាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាជំហានដំបូងនេះអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកំពុងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ទាញយកទឹកដើម្បីជួយដោះស្រូវផើមនិងកកើតគួររបស់ប្រជាកសិករដែលរាំងស្ងួតប្រមាណ400ហិកតាលោកថាប្រជាកសិករបានធ្វើស្រូវប្រាំងជាង 62,000 ហិកតាដែលលើសផែនការទឹកដែលមន្ត្រីធនធានទឹកនិងឧតុនិយមឲ្យដាំដុះត្រឹមទំហំ 21,000 ហិកតាលោកថាផ្ទៃដីស្រូវប្រាំងប្រមាណ 8,000 ហិកតាផ្សេងទៀតក៏នៅប្រឈមបញ្ហារាំងស្ងួតខ្លាំងដែលនឹងពិបាកជួយសង្គ្រោះដោយសារកសិករទើបចាប់ផ្ដើមដាំដុះថ្មីនិងខ្លះទើបដាំបានរយៈពេល20ថ្ងៃលោកបានថែមថាពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការដាំដុះដំណាំស្រូវប្រាំងគឺអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏បានផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាកសិករផងដែរ
គាត់សប្បាយចិត្តនឹងស្រូវវាមានតម្លៃខ្ពស់ចឹងណាគាត់ក៏ថយធ្វើតែចឹងធ្វើទៅវាផៃដែរយើងលើកសំណត់អ្វីដែលយើងមានណាទឹកសម្រាប់ពុតគង់ណា
លោកសុនសវណ្ណារ៉េតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មកនេះអាជ្ញាធរបានជួយអន្តរាគមន៍ស្រូវប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករក្នុងស្រុករលាផ្អៀចំនួន500ហិកតាលោកថាមកដល់ពេលនេះគឺមិនមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីទៀតនោះទេ
ស្រូវឡើងថ្លៃប្រជាជនក៏ត្រូវលើកចឹងណាបាទបាទតម្លៃស្រូវវិញឡើងខ្វាច់ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនការការផលិតទៅវាប្រមាណស្រូវវាច្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែម្ដងមកនេះយើងបានយកគ្រឿងចាក់យកអីជាមួយធនធានទឹកជាមួយកសិកម្មនេះបានដោះស្រាយជូនគាត់អស់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងណា
អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរូបនេះបន្តថាលោកកំពុងរៀបចំគម្រោងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសូឡាដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់កសិករនិងបញ្ជាកុំឲ្យកសិករខ្វះទឹកលើក្រោយទៀត
បីថ្ងៃទៀតមកកាកម្មការចុះសរសើរភីមហើយខ្ញុំឲ្យក្រុមហ៊ុនចុះសរសើរហើយមកចាំគាត់ទៅវាវល់ប្រជាជនចំណាយពេលទៅបូមទឹកតែម៉ាស៊ីនតែវាហត់ពេកជាមួយហើយអញ្ចឹងក៏សិនសើក៏ដល់ស្រូវនឹងវាខ្វះទឹកអត់ទុំតិចមកហើយខ្ញុំបងចាប់តាមរៀបចំសាក់លបង5ហិកតាដំបូងគេមុនបើសិនជាលទ្ធផលបានល្អខ្ញុំនឹងចាប់តាមចេញទៅបណ្ដាក្រុងសុខទាំង8ក្រុងសុខទាំងអស់
លោកងិនហ៊ុនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រជាកសិករបង្កបង្កើនផលស្រូវប្រាំងលើផែនការផងដែរដែលមានន័យថាផែនការសម្រាប់ឲ្យកសិករដាំដុះ 37,700 ហិកតាប៉ុន្តែកសិករដាំដុះរហូតដល់ជាង 40,000 ហិកតាលោកអះអាងថាបញ្ហាខ្វះទឹកគឺអាជ្ញាធរមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយដល់ប្រជាកសិកររួចរាល់ហើយនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងវិញលោកកឹមសាវុតប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយនៅថ្ងៃទី10ខែមករាថាប្រជាកសិករក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានបង្កបង្កើនផលស្រែប្រាំងលើផ្ទៃដីជាង 27,000 ហិកតាដែលលើសផែនការគ្រោងដែលដាក់ចេញត្រឹមតែ 2,500 ហិកតាលោកបានថែមថាមន្ត្រីកំពុងជួយអន្តរាគមន៍កែប្រឡាយនាំទឹកជួយសង្គ្រោះនៅតាមតំបន់មួយចំនួនផងដែរលោកម៉ែនអេងអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងខេត្តស្វាយរៀងមិនទាន់មានបញ្ហាប្រឈមដោយសារកង្វះទឹកដាក់ស្រែប្រាំងនោះទេបើទោះបីជាកសិករបានបង្កបង្កើនផលលើផែនការក៏ដោយ
នៅចំពោះមុខនេះក្រោយដែលយើងបានធ្វើការចុះទៅពិនិត្យទៅលើដីស្រែរបស់ប្រជាកសិកររបស់យើងហើយយើងប្រៀបធៀបមកនឹងផ្ទៃទឹកដែលយើងមានគឺថាយើងអាចជលបានយើងមិនខ្វះទឹកទេ
អភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងរូបនេះបន្តថាអាជ្ញាធរនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតជុំវិញបញ្ហានេះដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដល់កសិករឲ្យបានទាន់ពេលវេលារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.